Am citit un studiu sociologic făcut în mai multe companii în care s-a încercat să se afle care sunt problemele reale cu care se confruntă oamenii la locul lor de muncă. Nu o să vă rețin atenția cu prea multe detalii, ci una din concluziile acestui sondaj a dat mult de gândit celor care l-au comandat și, bineînțeles, celor care doreau să-și ajusteze cumva atitudinea față de angajatori. Rețineți, 56% din cei care au fost întrebați au spus că una din problemele lor reale la locul de muncă e sentimentul că munca lor nu este apreciată. 56% din cei care lucrează au spus: problema mea este că nu simt că îmi este apreciată munca. Acum imaginați-vă că am luat același sondaj și am face sondajul în familii și am întrebat mamele și gospodinele. Cam ce răspuns am avea? Sentimentul meu este că am depășit 56%. Femeile au acest sentiment că munca lor nu e apreciată. Trebuie ca să fie plecate o vreme, ca mai apoi să ne dăm seama cât e de greu fără. O să vă aduc aminte, prima dată când maică mi-a plecat cu tușa Phoebe în concediu la Olănești, cred că, ne-a lăsat acasă pe mie, pe Daniela și pe tăticu. Descurcați-vă! Pe Daniela a instruit-o să pună de o oală cu fasole. A greșit proporțiile, a ieșit o oală de 8 litri de fasole. 8 litri. O săptămână întreagă numai fasole. Pe la ultimele zile, tăticul considera păcatul de moarte să arunci mâncarea. Pe la ultimele zile, tăticul cumva bucuros ne-a spus: dragii mei, astăzi schimbăm felul de mâncare. Am radiat de bucurie. Zice, dar ce o să mâncăm? Astăzi o să mâncăm ruladă de fasole. Pentru că în oala de fasole am pus soricul. Soricul s-a zbârcit, s-a făcut rotund și s-a umplut de fasole. Am apreciat-o după aia pe mama. Închipuiți-vă însă că am întrebat pe Duhul Sfânt. Duhule Sfânt, tu simți că lucrarea ta este apreciată? Ai sentimentul că oamenii, creștinii, apreciază lucrarea ta? Ne-a spune, da, mi-au acordat un serviciu de dimineață plin, sărbătoresc. După masa, au fost mai puțini. A doua zi și mai, dar nu asta îl deranjează cel mai tare. Și faptul că după ce trec rusalile, așa cum se ruga sora Dorina, ne uităm spre vacanță. Și că ne luăm vacanță de la școală sau intrăm în concediu de la serviciu, încă n-ar fi bai. Dar sentimentul că ne luăm vacanță inclusiv de la umblarea cu Hristos, asta e tragic. Domnul mi-a pus pe inimă astăzi să ne uităm la câteva din lucrările Duhului Sfânt pe care nu le apreciem pentru că nu le cunoaștem, nu le experimentăm, nu le gustăm, nu ne bucurăm de ele. Vă invit să vă ridicați și vreau să deschidem Sfânta Scriptură în Ioan capitolul 14 și îngăduiți-mi să vă citesc la versetul 12, este un pasaj extrem de cunoscut, nu vă imaginați că o să le iau verset cu verset, dar o să punctăm câteva lucruri. Ioan capitolul 14, de la versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Veți vedea că eu trăiesc și voi. Însă aceea cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui meu care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am poruncit eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne vom uita în pasajul acesta ca să descoperim câteva din lucrările pe care Duhul lui Dumnezeu le face, pe care trebuie să învățăm să le apreciem, și mai apoi să le experimentăm în viață. Prima lucrare. Duhul Sfânt a venit ca să ne redea prezența lui Iisus alături de noi. Duhul Sfânt a venit ca să ne redea prezența Domnului Iisus alături de noi. Textul vorbește despre un alt mângâietor și e important să înțelegem că în original acest alt poate să însemne două lucruri. Poate să însemne altceva complet diferit sau altceva de aceeași natură. De exemplu, eu pot să spun că plec de aici acasă cu un mijloc de transport. De cele mai multe ori mă duc cu mașina, dar când mi s-a luat carnetul, am ales un alt mijloc de transport și unii dintre noastre m-au văzut cu bicicleta. Și fratele Tică mi-a spus: Oni, ai crescut în ochii mei pentru că văd că știi să mergi cu bicicleta. Acum, asta este un alt ceva. Dar Cum acasă am două biciclete, pot să mă trezesc că odată mă duc cu o bicicletă și schimb cu o altă bicicletă, dar e tot în familia bicicletei. De ce am făcut toată introducerea aceasta? Pentru că atunci când Domnul Iisus a vorbit despre un alt mângăietor, a vorbit despre altcineva de aceeași natură cu el. Și noi înțelegem că prezența Duhului Sfânt, pogorârea sa, era menită să aducă aproape de noi prezența reală a Domnului Iisus Hristos. Dacă citești atent, ai senzația că parcă Domnul se contrazice pe sine, pentru că vorbește pe de o parte că urmează să plece, ba mai mult ne spune că este de folos ca să plece, și după aceea, în josul textului, spune: eu voi veni la voi. Acum, dragii mei, ori pleacă, ori vine, nu poți fi în amândouă. Aici e frumusețea. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit ca să ne redea prezența lui Iisus alături de noi. Vă rog să vă gândiți că în timpul celor 3 ani și jumătate pe care Domnul Iisus i-a petrecut cu ucenicii, acceptând limitarea trupului omenesc, dacă era aici, nu putea fi acolo. De exemplu, textul ne vorbește de faptul că Domnul Iisus a urcat în corabia lui Petru. Pe Marea Galilei mai erau și alte corăbii. Dragii mei, toate au beneficiat de potolirea furtunii, dar rețineți, Hristos a fost în corabia lui Petru. În altă împrejurare a intrat în casă, dar a fost într-o singură casă, nu putea să fie concomitent în mai multe case. Marta a fost cea care a prins cel mai bine adevărul acesta atunci când, supărată de faptul că Domnul Iisus n-a intervenit după ceasul ei, avea să spună: Doamne, dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat asta. Dragii mei, Domnul a fost cu ucenicii, nu putea să fie și cu ucenicii și cu Marta. Dar aici e frumusețea. După ce s-a înălțat la cer, și după ce Duhul Sfânt s-a pogorât, El a venit să ne redea prezența Lui și cu mine, și cu tine, și cu unul, și cu altul, încât niciodată nimeni să nu mai poată spune: Doamne, dacă ai fi fost aici. Pentru că El este totdeauna cu noi. Amin. Atunci când citești Evangheliile, și dacă vrei să le citești în așa fel încât să simți nu doar informația, ci atmosfera, v-am spus totdeauna, e important să înveți să te pui în papucii personajelor. Care din noi n-am fi dorit să participăm la mulțirea pâinilor? Acum nu pentru că unii sunt pitoși, ci pur și simplu să vezi cum se întâmplă o minune prin mâinile ucenicilor. Și spui: măi, dacă aș fi fost acolo. Sau cum ai fi reacționat dacă ai fi fost împreună cu ucenicii când Domnul Iisus a spus unuia: scoală-te, ia-ți patul și umblă. A fi spus: Domnule, aș fi dat orice pentru asta. Cei care au vizitat Israelul, și de curând am vorbit cu fratele Titi care s-a întors din Israel, sper că v-a spus, mi-a spus: Oni, m-a dat peste cap toată vizita asta, nici nu pot să-ți vorbesc, pentru că e un sentiment unic să știi că pășești pe pământul pe care a pășit Hristos. Și așa e. Dar rețineți un lucru: Duhul Sfânt a venit ca să ne redea prezența Domnului Iisus fiecăruia din noi. Mâine dimineață fiecare ne răsfirăm pe undeva. Dragii mei, niciunul nu poate face monopolul lui Hristos. El e cu tine acolo, 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 așa încât, rețineți, biserica a învățat să se salute cu următoarele cuvinte: și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, spuneți dumneavoastră mai departe, cu toți. Nu e extraordinar? Nu-L împărțim pe Hristos. Îl ai pe Hristos real și tu, și tu, și tu, și fiecare. De asta Pavel spune într-o anumită împrejurare: la întâiul meu răspuns de apărare am rămas singur. Dar n-am fost singur pentru că Domnul a fost cu mine. Și, dragii mei, e atâta încurajare să știi că Domnul este frecvent la spital, e frecvent lângă oamenii singuri, e frecvent într-un loc de muncă, e frecvent într-o situație stresantă. Și, dragii mei, asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Apreciază-o și experimentează-o. În al doilea rând, ne reîntoarcem în text și reținem un al doilea lucru. Duhul Sfânt a venit ca să ne reamintească de ceea ce a poruncit Domnul Iisus. Fratele Liviu a amintit puțin, mai accentuez câteva lucruri. Duhul Sfânt a venit ca să ne reamintească de ceea ce ne-a poruncit El, sau ne-a poruncit Domnul Iisus. Ascultați ce spune cuvântul. Dar Mângăietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Acum e important să reținem și probabil că cele mai multe Biblii au în josul paginii această trimitere, adică Mângăietor, Paraclet, Apărător, Ajutor. În limba greacă, termenul mângăietor, sinonim cu mijlocitor, e sinonim de asemenea și cu paraclet sau apărător. Acum rețineți, copiii lui Dumnezeu au nevoie de doi apărători. Știți că sunt unele cauze mai speciale, mai ales inculpații cu dare de mână, au câte doi, trei apărători. Și noi avem doi. Un apărător este în slavă și este Domnul Iisus Hristos, care ne reprezintă înaintea Tatălui. Și, dragii mei, fără lucrarea sa de mijlocire, fără slujba lui de paraclet, cine din noi ar scăpa de dreptatea judecății lui Dumnezeu? Ori de câte ori cel rău ne acuză, ori de câte ori cel rău ne arată cu degetul. Și, dragii mei, noi, fiecare din noi, dăm suficiente motive să ne acuze. Domnul Iisus întinde mâinile spre Tată și spune: Tată, cu argumentele semnelor cuielor, iartă-i. Și mare lucru să-L ai ca apărător. Dar vă rog să nu uitați, noi mai avem un apărător, mai avem un paraclet, mai avem un mijlocitor. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îl reprezintă pe Domnul Iisus în cugetul nostru. Și El este Cel care, reprezentându-L pe Domnul Iisus, ne reamintește de tot ceea ce ne-a spus. De altfel, și îngăduiți-mă, o să vă obosesc cu multe texte, deschideți în 1 Corinteni capitolul 2, pentru că vreau să vă arăt un adevăr. 1 Corinteni capitolul 2, cuvântul spune așa, în versetul 9, 10 și o să-l citesc până la 12. 1 Corinteni capitolul 2. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și acum ascultați. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Cu alte cuvinte, dragii mei, Duhul a fost dat ca să ne reamintească tot ceea ce El ne-a poruncit. Așa încât să putem să cunoaștem cu o cunoaștere duhovnicească câteva aplicații care ne vor ajuta să înțelegem mai bine această lucrare. Mai întâi, ucenicii n-au priceput de la început multe din lucrurile pe care le-a spus Domnul Iisus. În Ioan capitolul 12, cuvântul ne spune, ucenicii n-au priceput, dar după proslăvirea Domnului Iisus, au început să le priceapă. Și există o lucrare a Duhului Lui Dumnezeu care le-a reamintit ceea ce Domnul Iisus le-a poruncit, dar au început să le priceapă într-un mod duhovnicește. Noi criticăm și într-un fel pe drept cuvânt, atenție însă, nu fiți prea aspri cu ucenicii pentru că noi suntem sub ei oricum. Domnul Iisus în nenumărate rânduri le-a vorbit despre moartea sa și întotdeauna a spus, voi fi dat în mâinile oamenilor, voi fi omorât și a treia zi voi învia. Nu veți găsi nici o trimitere în care Domnul Iisus să vorbească despre patima sa fără să vorbească despre învierea sa. Niciuna. Vă întreb, au priceput ucenicii? Nu. Dar când a venit Duhul Sfânt, mintea li s-a luminat și oamenii aceștia au început să priceapă ceea ce le era teribil de greu. Duhul Sfânt a venit să le reamintească, să pună într-o cu totul altă lumină, să lege la oaltă, într-un fir logic, întreaga lucrare a Domnului Iisus. Uitați-vă, de exemplu, înainte de înălțarea sa la cer, deși Domnul le-a dat marea trimitere, întrebarea lor era în continuare aceeași, Doamne, când vei așeza împărăția? Păi, dragii mei, vă rog să rețineți, nu era o simplă curiozitate, era dovada cea mai crasă că nu pricepuseră ceea ce urma să se întâmple. Dar, după Rusalii, Duhul lui Dumnezeu i-a făcut în stare să priceapă și să aibă o gândire duhovnicească. Și lucrul acesta s-a răsfrânt mai apoi în felul în care au redactat evangheliile. Fratele Liviu vă spunea, vă imaginați că ucenicii au strâns dinainte informațiile? Nu vă imaginați că ucenicii au umblat cu Domnul Iisus așa cum umblă demnitarii cu suita întreagă de reporteri după el? Cum scoate o vorbă, stai să te înregistrezi, nu porniți, gata, și bate în microfon, putem începe conferința de presă, fals! Domnul Iisus și-a trăit viața alături de ceilalți, nici unii din ei n-au avut nici reportofon, probabil spun unii că Matei Levi obișnuit să noteze foarte minuțios, a mai notat câte ceva. Vă întreb, cum de s-au născut evangheliile? Duhul Sfânt le-a adus aminte de tot ceea ce le-a poruncit El. Și, dragii mei, le-a adus aminte nu în mod identic, exact, da, dar nu identic. De aceea, cine are probleme cu cele patru evanghelii și spune, domnule, dar de ce avem nevoie de patru? Nu era suficientă o armonie a evanghelilor? De ce nu s-au strâns toți cei patru? Măi, să găsească o variantă unitară și să înțelegem și noi ce s-a întâmplat azi, ce s-a întâmplat mâine. Nu, nu, nu. Împreună ne-au dat o evanghelie, dar e privită din patru unghiuri și Duhul Sfânt, dragii mei, le-a reamintit tot ceea ce le-a poruncit Domnul. Mai este însă un aspect al acestei lucrări. Domnul Iisus le spunea să nu vă temeți când veți fi duși înaintea dregătorilor și să vă scărpinați în cap oare ce o să le spuneți. Și ce spune cuvântul? Duhul Sfânt vă va fi dat chiar în ceasul acela. Dragii mei, ce extraordinar este să vezi cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care îți reamintește cuvântul lui Dumnezeu și îți dă șansa să ai un cuvânt potrivit. De asta Isaia ne spune că El îmi trezește în fiecare dimineață urechea, să ascult cum ascultă un ucenic. Și m-a trimis Duhului ca să ridic pe cel doborât de întristare. Și când te întreb, Doamne, trebuie să mă duc să mă confrunt cu situația asta sau cu cealaltă, oare ce o să spun? Lasă-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da, e adevărat. Lasă Scriptura să fie în magazie. Pentru că dacă nu-ți lași mintea mobilată de Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul n-are ce să-ți reamintească. Dar vă mai dau un aspect. Noi știm că lucrarea la care erau chemați ucenicii era acea lucrare de propovăduire a Cuvântului. Și pentru asta trebuiau să fie pregătiți să prezinte în mod logic adevărul Evangheliei. Dar Duhul Sfânt era Cel care era chemat să aducă convingere. Și acum rețineți, noi, prin noi înșine, oricât am încercat să fim de convingători, n-am reușit să convingem pe nimeni, nici cu privire la păcat, nici cu privire la neprihănire, nici cu privire la judecată. Pe niciunul. Dar Duhul Sfânt îți reamintește cuvântul, pledează prin tine și, surprinzător, lucrul ăsta se întâmplă. Da, ești același tu, ai aceleași argumente, în unele cazuri reușești, în altele oamenii rămân reci. De asta, dragii mei, noi avem nevoie de această lucrare a Duhului care poate să aducă convingere prin argumentele noastre, prin folosirea Scripturii, dar este Duhul lui Dumnezeu care lucrează. Pavel a înțeles asta, de aceea atunci când a vorbit a spus: nu vreau să folosesc cuvintele înduplecătoare ale științei, ci vreau să vorbesc o vorbire de la Duhul Sfânt. Acum rețineți, dragii mei, această vorbire duhovnicească nu vrea să însemne un soi de epatare a unor terminologii foarte sfinte și să presărăm așa ca și condimentele. O, apoi Duhul Domnului a făcut slavă Lui, sigur că da, și asta să ni se pară că asta e vorbirea duhovnicească. Nu, e vorbirea biblică, dar asistată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Rapid mă duc la a treia lucrare. Duhul Sfânt a venit pentru ca să reverse puterea Domnului Iisus în noi. A treia lucrare, Duhul Sfânt a venit ca să reverse în noi puterea lui Iisus. Noi înțelegem lucrul acesta atunci când avem în vedere și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Rețineți însă, Domnul Iisus a stat 3 ani de zile cu ucenicii și cum se întâmplă într-o relație de stăpân, maestru și ucenic, vine timpul ca în timpul uceniciei maestrul să dea ceva din îndemânarea, din secretele și din particularitățile meseriei pe care o predă mai departe. Lucrul acesta este valabil la un orice fel de atelier sau în orice fel de meserie, pentru că noi așa noi spunem că meseria nu se învață, ci se fură. Sunt anumite secrete pe care întotdeauna un maestru începe să le spună. Dar, dragii mei, rețineți, și Domnul Iisus a recunoscut, ajunge ucenicului să fie, spuneți-mi asta mai departe, ca învățătorul lui, ajunge. Cu alte cuvinte, dacă un maestru a știut să transfere secretele meseriei lui unui ucenic, e în regulă. Acum ascultați ce spune Domnul Iisus. Adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă, va face altele și mai mari decât acestea, Pentru că eu mă duc la Tatăl. Ce extraordinar! Pe de o parte, Domnul Iisus spune, ajunge ucenicului să fie ca stăpânul lui, și pe de altă parte, Domnul Iisus spune ucenicilor că ei vor ajunge să facă lucrări mai mari decât le-a făcut El. În ce sens? Versetul acesta în sine dă într-un fel apă la moară la toată această evanghelie a senzaționalului. Pune degetul pe promisiune, pretinde-o și Dumnezeu va fi obligat să o împlinească. Ne uităm în Scriptură, ne uităm în Faptele Apostolilor, în Biserica Primară și cu mici excepții înțelegem că ucenicii n-au făcut minuni mai mari decât a făcut Domnul Iisus. Păi nici n-ar fi trebuit să facă. Pentru că vă recitesc ce spune textul. Adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările, nu minunile, lucrările. Cu alte cuvinte, dragii mei, ucenicii erau chemați să continue lucrarea lui Hristos, dar la o scară la care n-a lucrat Hristos. Pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt a venit ca să toarne, ca să reverse puterea lui Iisus în noi. Gândiți-vă împreună cu mine. Când Domnul Iisus și-a încheiat lucrarea, în seara după ce a înviat, câți erau în odaia de sus? 11 și probabil că încă câțiva din cercul apropiat. După ce s-a înălțat la cer, Faptele Apostolilor ne spun că în odaia de sus erau adunați câți? 120. La pogorârea Duhului Sfânt au devenit câțiva mii. După aceea, citim cum numărul ucenicilor se mulțea tot mai mult. Și acum vreau să vă gândiți, sociologic vorbind, omenește, în Evanghelii îl ai pe Hristos și 12 ucenici. Da, mai era o mulțime de oameni care mergeau după ei, mai erau și cei 70, dar numărul ăsta fluctua pentru că într-o singură zi 5.000 de oameni i-au întors spatele. Dar uite-te la Rusalii. Du-te cu cifrele cât poți de departe în Fapte. Și ai să vezi o creștere exponențială. Pentru că Duhul Sfânt a venit să reverse puterea lui Iisus în fiecare din noi. Gândiți-vă la o altă dimensiune. Dacă ar trebui să ne punem în față o hartă și am trage o circumferință a zonei pe care a bătut-o Domnul Iisus cu talpa piciorului său, n-aș ști să vă spun în kilometri pătrați, dar oricum nu-i foarte mare. A trecut un pic în Galileea, în Cezarea lui Filip și s-a întors înapoi, mare parte aici. Uitați-vă însă la sfârșitul primului veac. Încercați să vă uitați la călătoriile misionare ale lui Pavel și la răspândirea Evangheliei și comparați cercul. Și veți descoperi încă o dată, mai a făcut lucrări mai mari. În felul acesta înțelegem ceea ce pare straniu când Domnul Iisus spune în Matei capitolul 25, ai știut că sunt un stăpân aspru care, secer, de unde? N-am semănat. Vă spun sincer, te uiți la afirmația asta și spui, domnule, accept Domnul Iisus să fie catalogat ca stăpân aspru? Rețineți, el a secerat, de unde el n-a semănat, au semănat apostolii. Și atunci rețineți, această lucrare a Duhului lui Dumnezeu, această putere care s-a revărsat în ei, avea să aibă impactul acesta deosebit. De aceea, Pavel spunea, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca puterea aceasta nemaipomenită să nu fie de la noi, ci de la Dumnezeu. Și, dragii mei, asta e lucrarea Duhului Sfânt. Când ești slab, atunci ești tare. Atunci când simți că ai resursele limitate, spui, Doamne, puterea Ta s-a revărsat peste noi. Și eu mă duc în această putere și înaintez în această putere și mă simt împreună lucrător cu Tine în toate privințele. Închei cu un ultim gând. Duhul Sfânt a venit ca să rămână pacea lui Iisus în noi. Rețineți. Duhul Sfânt a venit ca pacea lui Iisus să rămână în noi. Ascultați ce spune versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Mai întâi e important să reținem că Domnul Iisus este Cel care cunoaște emoțiile noastre și este interesat să le controleze. Rog să rețineți că emoțiile noastre sunt parte din noi înșine. Nu sunt o anexă de care e bine să măcar nici pe ca să nu știm. Adică numai bătrânii și copiii sunt emotivi, ceilalți sunt tari. Nu, nu. Cineva spunea că 80% din deciziile noastre sunt luate emoțional. Așa că e plăcut să vedem că Domnul și cunoaște emoțiile noastre. Ioan 14 începe cu aceste cuvinte, să nu vi se tulbure inima. Numai că, dragii mei, Domnul nu doar că cunoaște emoțiile noastre, ci Domnul vrea să și controleze emoțiile noastre, pentru că El știe că emoții necontrolate ne joacă fese. De aceea, ascultați ce spune cuvântul, vă las pacea, vă dau pacea, dar atenție, nu vă dau o pace conjuncturală. Nu vă dau o pace așa cum o dă lumea. Lumea când numește pace? Când spune, lasă-mă în pace, dacă s-ar putea pe o rază de un kilometru să nu fie nimic care să-i tulbure, lasă-mă în pace. Să nu mi se întâmple nimic, să pot eu să dictez, dacă totul e în regulă, am pace. Domnul Iisus spune, nu, eu am venit și îl voi trimite pe Duhul Sfânt, El vă va aduce pacea mea care să rămână în voi, care să vă stăpânească emoțiile și să aveți o pace care întrece orice pricepere. Și o să vă dau câteva exemple. Când ucenicii erau cu Domnul Iisus, la un moment dat, deși El era în corabie, ce-i drept, dormea la cârmă, s-a iscat o furtună și ucenicii au spus, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Când Duhul lui Dumnezeu a adus pacea în inima primilor creștini, a fost o pace care a biruit orice fel de spaimă. Mă gândesc acum la Apostolul Pavel în călătoria spre Roma, a început să vadă că această călătorie nu se va face fără pagubă. Oamenii și-au pierdut cumpănul, au aruncat mai întâi harnașamentul, după aceea au aruncat și mâncarea și au încercat să supraviețuiască. Și Pavel s-a ridicat în mijlocul mulțimii și a spus, stați liniștiți, vă întreb, care e diferența? E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care te umple de o pace în fața oricăror situații neprevăzute. Nu-ți pierzi cumpătul, pentru că pacea Lui stăpânește în inimile noastre. Luați o altă imagine. Într-o anumită împrejurare, ucenicii împreună cu Domnul Iisus au trecut printr-un sat al samaritenilor și ar fi dorit să găzduiască acolo. Cuvântul ne spune că samaritenii n-au vrut și nedreptatea aceasta i-a făcut pe fii tunetului să explodeze, să spune: Doamne, ne lași să pogorâm foc din cer? Domnul spune simplu: nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Mutați câteva capitole mai încolo. Suntem în Fapte 5. Cuvântul ne spune că Petru și Ioan au fost înlăsuiți, au fost bătuți, fără să fie avut parte de vreo judecată. Până la urmă, de teama norodului, au fost lăsați să plece. Cuvântul ne spune că atunci când s-au reîntors, s-au bucurat că fuseseră învredniciți să sufere pentru Domnul. Ce anume face diferența? E Duhul lui Dumnezeu care a adus o pace în ei, o pace care să rămână. Luați un alt exemplu. Suntem în Săptămâna Mare. Domnul Iisus i-a avertizat: bate voi păstorul și se vor risipi oile, toți veți găsi în mie o pricină de potihnire. Și după ce l-au prins pe Domnul Iisus în grădină, cuvântul ne spune că toți au fugit și unul a fugit în pielea goală. A fost disperarea unui om să-și scape pielea. N-a reușit să-și scape haina, dar măcar să-și scape pielea. Pentru că, în esență, oamenilor le este frică de moarte. Mutați însă câteva capitole mai încolo. În Fapte 12, Petru era înlănțuit. Cu câteva zile înainte, lui Iacov i se tăiase capul. Și cuvântul ne spune că, în timpul nopții, Petru nu-și freca mâinile să spună: băi, oare cum o să fie? Cuvântul ne spune că Petru dormea dus. A trebuit un înger al Domnului să-i dea un ghion să-l trezească. Știți ce a urmat? Vă întreb, ce anume face diferența? E pacea lui Hristos, pe care Duhul lui Dumnezeu a venit să o aducă și care să rămână cu noi. O să vă mai dau un exemplu. În atâtea împrejurări, ucenicii se certau pe drum ca să știe care o să fie cel mai mare. Vă spun sincer că invidia nu prea e compatibilă cu pacea. Să te ceri să știi care e mai mare nu e o stare prea plăcută. Nu-i plăcut nici să se vadă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dorința de mărire e ceva ce întreținem la sânul nostru, dar n-am vrea să se vadă. Dacă cineva spune: bă, dar ce crezi, cine te crezi tu? Și să îți pune lumina asta, să spună: mă, mândrule. Dar ucenicii s-au certat de nenumărate ori pe subiectul ăsta, de câteva ori Domnul i-a prins și a spus: despre ce vorbeați între voi? Știți episodul, da? Uitați-vă însă la ceea ce s-a întâmplat după. Da, au mai fost neînțelegeri. Dar o să vă dau un exemplu. Petru, la un moment dat, vorbește despre Pavel cu un respect și cu o apreciere inimaginabilă. Zice, în cartea lui, în scrierile lui, prea iubitul nostru frate Petru are lucruri mai grele de înțeles. E Pavel, așa da. Știți ce apreciez la asta la Petru? Mai întâi El știe să spună prea iubitul nostru frate, plin de respect. Apoi, e ca și când ar spune, măi, eu, Petru, pescar, n-am studiat la picioarele lui Gamaliel, scriu și eu după harul care mi-a fost dat mie, da, Pavel. Măi, Pavel are lucruri mai grele de înțeles, pe care numai cei neștiutori și proști le răstălmăcesc. Dar eu, cel puțin, știu să apreciez ceea ce trece peste capul meu. Simțiți diferența? Ce anume face diferența? E pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și care e menită să stăpânească în inimă și pe care a dus-o Duhul Sfânt. Nu doar să ne o fluture pe la nas, ci să rămână cu noi. Și acum, dragii mei, le strâng. Duhul Sfânt a venit ca să ne redea prezența lui Iisus alături de noi. Duhul Sfânt a venit ca să ne reamintească porunca Lui pentru fiecare din noi. Duhul Sfânt a venit ca să reverse puterea lui Iisus în noi. Duhul Sfânt a venit să aducă pacea lui Iisus care să rămână în noi. Amin.